بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Bugünkü görüşümüz xüsusilə müminət bacılarladır. Allah Taala'nın köməyi ilə, Allah'ın müvaffaqiyyəti ilə müminət qadınlara özəl tövsiyəm olacaq. Və Allahdan rica edirəm ki, bu danışığımızda, söhbətimizdə ixlas nəsib eləsin, eşidib faydalanan etsin hamımızı və bu danışılan şeyləri də çox rica edərdim ki, bacılar unutmasın, imkan daxilində ən azından başlıqları qeyd eləsinlər ki, həyat tərzlərində bu məsələlərə tez-tez baxsınlar. İlk tövsiyəm bütün bacılara, bütün müminət qadınlara Allahdan qorxmaqdır. Təqvalı olmaqdır. Təqva qadınları cəhənnəmdən qoruyan ən böyük amildir. Təqva cəhənnəmlə inanan şəxsiyyətin qabağında bir pərdə, bir manidir. Və bütün sıxıntılardan, kədərlərdən, qəmlərdən, qəlbin dar olmağından xilas edən təqvadır. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur: "Ya eyyuhəlləzinə əmənuttəqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunna illə və entum muslimun." Ey iman gətirənlər, Allahdan ona yaraşar şəkildə qoruxun və müsəlman olaraq can verin. Möhtərəm bacılar, Allahdan qorxmaq iddia ilə deyil, özünü bəyənmək ilə deyil, bir insan başını aşağı tikib gəzməklə deyil, müəyyən libası geyinməklə deyil, əsr təqva Allahın əmrlərini yerinə yetirib, Allahın qadağanlarından tərəddüd etmədən çəkinməkdir. Ona görə bunu isbat edən Qur'an-ı Kerimdə çoxlu ayətlər var. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Fəmən yəttəqilləhə yəcəalləhu məxrəcə və yərzuqhu min həyzü lə yəhtəsib." Kim Allahdan qorxarsa, ona yaraşar şəkildə, Allaha yaraşar şəkildə Allah Teala ona bütün sıxıntılardan çıxış yolu bəxş edər. Çətinliklərdən çıxa bilər. Bütün manilərdən Allah ona çıxış yolu göstərər. Və onu heç hiss etmədiyi yerdən rızqlandırar. Həmçinin Allah Teala buyurur: "Fəmən yəttəqilləhə yəcəalləhu min əmrihi yusra." Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işlərini asanlaşdırar. Ona görə insanların işinin çətin getməsi, işinin alınmaması, müəyyən məsələlərdə müvaffaq olmasın səbəbi asilikdir. Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxmamaqdır. Və Allah Taala həmçinin buyurur: "Fəmən yəttəqilləhə yukəffir anhu səyyiətihi." Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun günahlarını kəffarə edər. Allah onun günahlarını bağışlayar. Təqva, Allah qorxusu bir müminətin ən böyük əldə etdiyi nemətdir. Ona görə möhtərəm bacılar, imanınızı artıran, təqvanı kamilləşdirən səbəblərdən möhkəm yapışın. Əgər səhlənkarlıq etsəniz, zərəli sizə olacaq bunun. İkinci tövsiyəm, istiğfarı çoxaldın, günahlara tövbə edin. Və istiğfar etmək üçün, tövbə etmək üçün şərt deyil ki, sən hər hansı bir günahı xatırlayasan. Deyəsən ki, mən günah etmişəm ki, istiğfar edim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah onun keçmiş günahlarında, gələcək günahlarında bağışlamışdır. Və bütün yaratdığı məxluqatların içində ən fəzilətli, ən uca məqama nail olan şəxsiyyət etmişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem baxmayaraq ki, bütün xeyr əməllərdə imam idi, bütün əməllərdə ən kamil şəkildə əda edən idi, onunla bərabər görməzdin ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenə özündən razı qalsın və yaxud da hər hansı bir Allahın əmrinə qarşı səhlənkarlıq etsin və yaxud da Allahın qadağanlarından çəkinməkdə tərəddüd etsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu belə ola ola deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, mən bir gündə 100 dəfə Allahdan istiğfar istəyirəm. Allaha dua edirəm ki, mənim günahlarımı bağışlasın. Başqa rivayətdə isə 70 dəfə tövbə edirəm. Keçmiş və gələcək günahları bağışlanan bir peyğəmbər əgər bir gün ərzində 70 dəfə tövbə edər, 100 dəfə Allahdan istiğfar edər, bağışlanmaq diləyərsə, bizlər kimi ismətdən uzaq, günahkar qulların nə qədər bağışlanmaq diləməyə, tövbə etməyə ehtiyacı var. Allah Taala Qur'an-ı Kerim'de müminləri istiğfara çağırır, tövbə etməyə çağırır və bu məsələni gecikdirməməyə çağırır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ölüm gəlməzdən qabaq və gün batdığı yerdən doğmazdan qabaq tövbə edin. Və əziz qardaşlarım və bacılar, heç zaman insan əcəlinin nə vaxt gələcəyini bilə bilməz. Ona görə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ Allah bir qulunun etdiyi tövbəsini qəbul edir, ta ölüm boğaza çatana kimi. Ona görə biz ölümün nə vaxt gələcəyini bilmədiyimiz halda və necə gələcəyini və harada gələcəyini, harada ölüm bizi aparacağını bilmədiyimiz bir halda heç zaman bizə yaraşmaz ki, tövbəni gecikdirək, onu cüməyə saxlayaq və yaxud da Ramazanda tövbə edərik deyək və yaxud da həcə gedəndə tövbə edərik deyək. Bu, nə müminin, nə də müminətin sifətlərindən deyil. Hər an dünyanı tərk edə bilərik. Hər an Allah bizi öz dərgahına apara bilər. Ona görə bugünün tövbəsini savağa qoyma. Hətta bu bir anın tövbəsini ondan bir an sonraya qoyma. Ən yaxın müddətdə tövbə etkinən. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, Adəm övladı, qadın da, kişi də daxildir. Günah etdikdə onun qəlbinə qara nöqtə düşər, qara bir nöqtə. İki günah etdikdə yenə bir qara nöqtə. Üç günah etdikdə yenə bir qara nöqtə. Ona görə günahkar insanların qəlbi qapqaradır. Nəsihət onlara təsir etmir. Onlar həyatdan ibrət ala bilmir. Bunun səbəbi qəlbin daşa dönməsidir. Ona görə ən çox qəlbi daşa dönənlər inanmayanlardır. Kafirlər və münafiqlər. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Səvaun əleyhim əənzərtəhum əm ləm tunzirhum lə yu'minun." Sən onlara nəsihət etsən də, haqqı desən də, onlar onu götürməyəcəklər. Xatəməllahu alə qulubihim. Çünki Allah onların qəlbini möhürləmişdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qəlbinizə düşən bu qara nöqtələri istiğfarla təmizləyin, tövbə ilə təmizləyin. Ona görə qardaşlar, bizə lazım deyil ki, günahın kiçikliyinə baxaq. Kimə qarşı çıxırıq, ona baxmaq lazımdır. Sələflərdən biri, kiçik günahın nə qədər təhlükəli, hələ nəinki böyük günah, nə qədər təhlükəli olduğunu bəyan edərək, deyir ki, لَا تَحْقِرَنَا صَغِيرَةً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَسَى Sən günahları kiçik görmə ginən, uca dağlar kiçik qumlardan tikilmişdir. Üçüncü tövsiyəm, möhtərəm bacılar, üzərinizə düşən haqları yerinə yetirməyə həris olun. Üzərinizə düşən haqları əda etməkdə səhlənkarlıq etməyin. Zövcənin, ərin haqları, valideynin haqları, qonşunun haqları, övladın haqları. Kimin haqqı olursa olsun, əgər sənin üzərində haqqı olan birisi varsa, onun haqqını əda etməkdə səhlənkarlıq etməkinin və bunu kamil və şamil şəkildə əda etməyə çalışkinin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər haqq sahibinin haqqını ödəkinin, hər haqq sahibinin haqqını verginin. Xüsusən də istər qadın olsun, istər kişi olsun, yetkinlik yaşa çatdıqdan sonra xoşbəxt bir ailə qurmağı düşünür hər iki tərəf. Qadınlar xoşbəxtliyini axtarır kişilər vasitəsilə. Ona görə tövsiyəm bacılara odur ki, əgər xoşbəxt bir ailədə yaşamaq istəyirsənsə, hüzur dolusu, rahatlıq içində, mehriban şəkildə bir həyat keçirmək istəyirsənsə, gərək zövcənin sənin üzərində olan haqlarını biləsən və onu əməl edəsən və bacarmadığını Allahdan kömək diləsən. Ən məşhur haqqı odur ki, kişilərin qadınların üzərində qadın gərək kişisinə itaat etsin yaxşı işlərdə, günah olmayan şeylərdə və itaatindən boyun qaçırmasın. Çünki sadəcə bu urf adət deyil. Qadın ərinə itaat etməsi adət urf deyil bu. İbadətdir bu. Qadın əgər bunu ibadət olaraq ərinə itaat edərsə, Allah onun etdiyi bütün, hətta adət halına çevirmiş etdiyi şeylərin hamısını da savaba çevirər. İtaatsizlik, qardaşlar, ailəni, İslam ailəsini təməldən sirkələyən bir səbəbdir, itaatsizlik. Qadınlar gərək ərinin yumşaqlığından və yaxud səhlənkarlığından istifadə etməsin itaatə tərk eləmək məsələsində. Qadın hətta əri yumşaq olsa belə, hətta əri bu şeylərə fikir verməsə də belə, qadın gərək bunu Allaha ibadət niyyəti ilə özü itaat eləyə və haqqına girməyə. İkinci haqqı, kişinin sevmədiyi adamı qadın gərək evinə buraxmasın. İstər qadın, istər kişi, kişinin xoşlamadığı bir şəxsi evə buraxmasın və həmçinin haqlarından zövcəsinə tövsiyə etməsi. Yəni, bir qadın əgər görərsə ki, zövcəsi günahlara batır, namaza yatır, harama baxır, yalan danışır, qeybət edir və s. kimi İslamda qadağan olan şeylər edir, qadın gərək vacib olmasa da bu şeyə göz yummasın, ərinin islahı üçün çalışsın. Və həmçinin haqlarından ünsiyyət məsələsi. Qadın gərək kibirli davranmasın ərinin yanında. Dilini ən azından təşəkkürə sağ ol deməyə öyrətsin. Bilirsiniz, möhtərəm qardaşlar, bu cür şeylər ailədə olması, ər-arvada hər hansı bir xidmətin müqabilində Allah razı olsun deməsi, xeyr dua etməsi, təşəkkür etməsi ailədə mehribançılığı artırır. Bəzi kişilər bəlkə də arvadına, zövcəsinə sağ ol deməyə, təşəkkür edirəm deməyə, Allah razı olsun deməyə özünə sığışdıra bilmir. Və eləcə də bəzi qadınlar, bu hər ikisi xatadır. Ortada məhəbbəti genişlədəsi, onları bir-birinə bağlayası səbəblərdən hər iki tərəf tutmalıdır. Və ünsiyyət məsələsində qadın imtina etməməlidir, qəti şəkildə. Çünki elə günahlar var ki, Allah tərəfindən təyin olunur ona qarşı bəddua edənlər. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, kim zövcəsindən ünsiyyətdə olmaq istəyərsə və zövcəsi ondan imtina edərsə, əri ondan razı qalana kim mələklər ona lənət eləyər. Mələklərin lənəti insanların lənəti kimi deyil. İnsanlar ola bilsin günah edirlər. Allah onların dualarını qəbul eləmir. Amma mələklər masumdurlar günahdan. Onların duasının geri qaytarılmasına bir mane yoxdur. Ona görə, möhtərəm bacılar, bu şeyə nəzərə alın. Və ailədə, xoşbəxt bir ailədə yaşamaq üçün gərək buna səbəb olan şeyləri sən öyrənəsən, biləsən, hətta huzur içində olasan. Üçüncü tövsiyəm, bütün bacılara tövsiyə eləyərdim ki, vaxtlarından xeyirli şeylərdə istifadə etsinlər. Kişiyə nisbətən qadınlarda vaxt çox olur, boş vaxt. Ona görə çalış, boş vaxtını səmərə ilə keçir. Elm öyrənginə, elm öyrətginə, ibadətlə, zikirlə və səni Allaha yaxınlaşdıran əməllərlə məşğul ol ginən. Və sənin vaxtını zay edəsi səbəblərdən və amillərdən uzaq ol ginən. Çünkü bugünkü günde en çok ibtila olunduğumuz şeyler, o şeylerden biri odur ki, müminetler, Müslüman kadınlar elme fikir vermirler. Cehalet büreyip gedir. Bazıları var, hatta 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl namaz kılır, hala Allah'ın kitabını okuyabilmir. Bazıları bakırsan ki, saatlerle televizyonun kabağında oturur, meşgul olur. Veyahut da gedir meclislerde oturur, konuşuyor, gedir saatlerle danışır. Hansı ki onun ne dünyası için, xeyirli, ne ahiret için. Bunlara vaxt tapır, ama elm meselesine geldikdə bahane edir ki, vaxtım yoxdur. Veyahut da ev işleriyle meşgulam, ben yoruluram. Bunların hamısı özünü aldatmağa getirip çıxardır. Ona göre lazımdır ki, müminiyet kadınlar bilsinler bunu ki, kıyamet günü keçirdikleri boş vaxtlarının hamısından peşman olacaklar. Müminlerin anası Ayşe radiyallahu anh'a deyir ki, müminlerin cennette en çok hasret çektikleri şey bu dünyada keçirdikleri boş vaxtlar olacak. Ona göre bizlerin müminiyet kadınlara çok ihtiyacı var. Dinini tanıyan kadınlara çok ihtiyacı var. Mümin kişilerin övladlarını İslam terbiyesiyle terbiyelendirmeye kadir olan zövcelere çok ihtiyacı var. Çünkü en çok övlad terbiyesiyle anadır meşgul olan. Ata işleyir, gedir, gelir, evde az olur. Ona göre en çok evlat terbiyesiyle ana meşgul olur. Eğer ana dinini öğrenmezse, eğer ana şeriatı bilmezse, vaxtını istismar etmezse, o nece takvalı bir evlat böyle bilir? Nece İslam sever, Allah'ı sever, Peygamberi sever, bir evlat yetiştirebilir? Ona göre gerek kadın buna fikir versin ki, özü ilk önce bilsin ki, şeriatı, ilmi, dini, hatta ona uygun evlat yetiştirebilsin. Beşinci nəsihətim bacılara. Bacılar gerek özünü beğenmekten uzak dursunlar. Ve kadınlar arasında övünmekten çekinsinler. Bu beladır bu. Bir araya geldikdə başlamasınlar öz ziynetlerini başkalarına göstermeye. Baxı aldığı paltarların qiymətini imkanı olmayanlar kadınların kulağına çatdırmağa. Çünkü bu əzab verir. Bu başkasına əzab verir. Bu ola bilsin ki, bir çox ailələrin bədbəxt olmasına səbəb olur. Qadın gərək əldə etdiyi neməti, nemət itirmiş qadınların yanında danışmasın. Çünki o qadın ailəyə qayıtdıqdan sonra evdə pis təsir göstərir. Ona görə möhtərəm bacılar, öyünməyin aranızda, qadınların içində öyünməyin evlərinizlə, ərinizin sizə göstərdiyi xidmətlə, sizi aparıb gəzdirməyi ilə, size bakalı bakalı paltarlar alıp kızıllar almağıyla. Bu müminiyet kadına yaraşmayan bir hislettir. Eğer sen bu nimetlere nail olmuşsansa, onu bil ki onu danışıp kimse kalbini kırmak değil, sen onun şükürünü etmeye daha çok haklısan. Ve bu en çok bugünkü günde yayılan ve insanların çok itiraz ettiği meselelerden biri budur ki, kadınlar bir araya geldikdə öz ziynetlerini, kızıllarını göstermeye çalışırlar. Ve kıymetli şeyler giyindiklerini deyirlər, hansı ki olabilsin ki, onların yanında oturanlar heç onun yarısı kadar elde etmiyorlar bu şeyleri. Ona göre nəzərə alın bunu. Ve məclisdə olduğunuz zaman səmimi olun aranızda. Ve başka bacıların imkanlarını nəzərə alın. Belki senin yoldaşın sana ettiğini onun yoldaşı edə bilmir. Ve bunu ola bilsin ki, qaydanda evde dilə gətirə bilmir. Ve bunu köksündə, ürəyində saxlayaraq, əxlaqında təsir göstərir. Həmçinin tövsiyələrindən bacılara, sirri qoruyun. Ailədə olan sirləri açmayın. İstərsən zövcənlə olsun sir, istər qaynana ilə, istər qaynata ilə. Evdə olan hadisələri qıraqda danışma. Sirləri qoru günə. Bu, sən zövcənin üzərində olan haqlarındandır. Ki, sən onu gərək malını da, pulunu da, sirrini də qoruyasan. Bu, dəhşətdir. Bəzi qadınlar öz ailə həyatını, ailə tərzini, hətta ailə içərisində olan söz söhbəti başqa yerə çıxanda danışır. Kişilər bəzən öz ailəsində olan hadisələri başqa kişilərdən eşidir. Ona görə bacılar, əziz möminətlər, sirri qorumaq sizin dininizdir. Sirri qorumaq sizin inandığınız Allahın, Rəbbimizin əmr etdiyi ən böyük məsələlərdən biridir. Və çalışın, sirləri qoruyun. İfşa etməyin. Danışmayın onun bunun yanında. Çünki bu əmanətə xəyanət sayılır. Həmçinin tövsiyələrimdən sizlərə yalan danışmaqdan çəkinin. Qadınlarda yalan danışmaq kişilərə nisbətən daha çoxdur. Və qadında nəinki yalan danışmaq, çox danışmaq belə desək daha doğru olar ki, daha çoxdur. Qadınlar danışmağa daha meyillidirlər. Umar ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, kim çox danışarsa, çox da yalan danışar. Ona görə madəm ki, danışacaqsınız, danışmaq məcburiyyətindəsiniz, o zaman yalandan çəkinin və hiləkar olmayın. Hər ikisi də pis sifət, pis xislətdir. Bir qadın əgər kişisinin yanında hiləkar kimi tanınarsa, yalan danışan bir qadın kimi tanınarsa, heç zaman o kişi onun yanında hüzur tapa bilməz. Heç zaman. Həmçinin sizlərə olan tövsiyəmdən iffətinizi qoruyun. Namusunuzu qoruyun. İffətinizə və namusunuza xələl gətirən nə olursa olsun, ona izin verməyin. Qarşısını alın. Və iffətin ən böyük əlamətlərindən həyadır qadında. Həyalı olması, bir qadının libası, danışığı, yerişi, davranışı, hamısı bunların həyadan ilər gəlir, möhtərəm qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əl-həyə kulluhu xeyr. Həyanın hamısı xeyirdir. Və başqa bir hədisdə deyir ki, İzə ləm təstəhi fəsna məşiyyətə. Əgər sən utanmazsansa, əgər sən həyalı olmazsansa, onda sənin əlindən hər iş gələr. Ona görə bacılara xüsusilə tövsiyə edirəm ki, iffət məsələsinə fikir verin, həya məsələsinə fikir verin və siz nə qədər iffətli olacaqsınız, namuslu və həyalı olacaqsınız, o qədər sizin ailənizə Allah hüzur baxş edəcək. Çünki xəstəliyi verən də Allahdır, onun müalicəsini verən də Allahdır. Və Allah Taala heç vaxt qadağan etdiyi, razı qalmadığı bir şeydə xoşbəxtlik və hüzur qoymaz. 8-ci tövsiyəm, şər'i hicab geyinməyə çalışın. Hicabda olan əsas məqsədi bilin. Hicab qadın üçün həddi zatında bir zinət deyil. Yəni, qadın onun moda uyğun geyinsin. Geçsin hər il, hər sezon, hər ay başında bir mod axtarsın. Müəyyən tərzlərdə toxunmuş naxışlarla tikilmiş bir əba olsun. Bunların heç biri şər'i hicabın mətləblərindən deyil. Şər'i hicab qadının başından topuğa kimi örtən bir hicabdır. Hicabın vacib olmasının əsas səbəbi də odur ki, qadın kiməsə əziyyət verməsin, kimisə fitnəyə salmasın və həmçinin özü də fitnəyə düşməsin. Ona görə bugünkü gündə hicablar görürük. Möminət qadınların geyindiyi libaslarda zahir olur, amma həqiqətdə görürsən şər'i hicab deyil. Dar geyinirlər və yaxud da nazik parçadan ibarət olan şəffaf libas hicab geyinirlər və yaxud da gödək geyinirlər və yaxud da dizdən yuxarı uzun bir paltar, oradan aşağı, dizdən aşağı isə şalvar geyinirlər. Və yaxud da o qədər bərbəzəklə, naxışlarla ibarət olmuş hicab geyinirlər ki, yoldan keçən hər kəsin diqqətini çəkib. Bunların heç biri şər'i hicab deyil. Və qadın hicabı bir libas kimi, bir ziynət kimi istifadə etməməlidir. Bu, Allahın ona əmr etdiyi bir ibadətdir. Və nəzərə alın ki, bugünkü gündə möminətlərin qadınlarını şəriət hicabından çıxartmaq üçün hilələr var. televizyonlarda, medyalarda milyonlar harcılanılır ki, müminlerin ailelerini dağıtsınlar, müminet kadınların kalbine məraz əksinler, xəstəlik əksinler ve onları birbaşa hicabdan çıxın deyə bilmirlər, yavaş yavaş. Hicabı birinci şəriət formasından çıxardılar. Dar hicab giyinmək, nazik hicab giyinmək, gözəl hicab giyinmək. Yəni hicabda əsas məqsəd dərini örtmək deyil, bədən üzvünü qorumaqdır. Resulullah s.a.v. deyir, qiyamət gününə yaxın qadınlar elə libas geyinəcək ki, sanki geyinməmiş kimi görünəcəklər. Elm əhli deyir ki, bu o libasdır ki, qadının bütün üzvlərini vəsf eləyir. Çox da qadın dərisini örtmüş olsun. Amma bu məqsəd odur ki, qadının gərək üzvləri bildirməsin və diqqət cəlb eləməsin. 9-cu nəsihətin bacılara, öz aralarında gərək bacılar arasında nəsihət qapısını açsınlar. Bacılar arasında olan münkərlərə və pis əməllərə göz yummasınlar. Bir-birlərini xilas etməyə çalışsınlar. Əgər qadınlar arasında müəyyən olan, hansı ki bunu ancaq qadınlar öz aralarında görürlər, bu günahlar ortaya çıxarsa, hikmətlə onu müalicə etməyə çalışsınlar. O məsələlərdən biri məsələ, hicab məsələsi. Qadınlar gərək bir-birlərinin hicablarında hansının şərqi hicabı yoxdursa, ona başa salsın ki, şərqi hicab geyinmək lazımdır. Əgər bir qadın tutaq ki, qeybətlə məşğulsa məclislərdə, ona gərək susmasınlar, qeybətdən onu çəkindirsinlər. Və yaxud da öyünürsə, və yaxud da ərinin sirrini açırsa, və yaxud da ailələrində olan hər hansı bir məsələni dilə gətirirsə, başqa qadınlara halal olmaz ki, ona oturub qulaq assınlar. Gərək onu nəsihət etsinlər, çəkindirsinlər. Və yaxud da qaşını alan qadınlar var. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qaşını alan naziklədən qadınları lənətləyib. Rahat məsələ deyil. Və təəccüblü şey oradadır ki, bəzən görürsən ki, kişi ər tələb etmir, istəmir ki, möminət bir qadın qaşını alsın. Və tələb etmir, nə də istəmir. Əksinə onun haram olduğunu ona deyil. Ona deyir. Lakin qadın iman zəifliyindən, inatkarlığından görürsən ki, yenə qaşlarını alır. Burada o kişi üçün böyük bir təhqir var. Çünki əgər sən bunu etməyində ərin razılığını istəmirsənsə, onda belə çıxır ki, sən bu qaşlarını başqası üçün alırsan. Başqası səni bəyənsin deyə, sənə etsin deyə bu qaşını alırsan. Və burada xələl var. Həqiqətən, asi qadınlar, gərək imanlı qadınlar asi qadınlara nəsihət eləsin. Ortada olan münkərlərə qarşı göz yummasınlar. Və həmçinin özləri kökslərini açsınlar ki, kimlərsə onlara nəsihət edə bilsin. Çünki iman, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, imanınızı təzələyin. Sahabələrdən biri deyir ki, ya Rasulullah necə təzələyək? Və yaxud iman köhnəlirmi? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir kişinin paltarı, bir insanın paltarı necə köhnəlirsə, insanın imanı elə köhnəlir. Rasulullah deyir ki, La ilahə illallah kəlməsi ilə imanınızı təzələyin. Ona görə qadın ola bilsin ki, nəsihətlərdən uzaq qalanda, bacıların tövsiyələrindən uzaq qalanda imanları zəifləsin və bəzi asiliklər etsinlər. Ona görə, möhtərəm bacılar, aranızda nəsihəti çoxaldın. Həm nəsihət etməyə həris olun, həm də nəsihəti başqalarının qəbul etməyə inatkarlıq etməyin. Əgər bir bacı gəlib sizə hər hansı bir qüsurumu, sənə hər hansı bir qüsurumu, hər hansı bir şəriətə zidd olan, səndən meydana gələn bir əməlini sənə göstərməyə çalışırsa, sən onu hilələrlə uzaqlaşdırma, qarşısında kibir göstərməklə, onun nəsihətini dəf eləməklə, pis başa düşməklə, əksinə ona təşəkkür borcu olduğunu deyinə. Və əgər belə olarsa, qadınlar həm nəsihət etməyi, həm nəsihət olunmağı, aralarında bunun meydana gəlməsinə, yayılmasına çalışarlarsa, çox tez islah olarlar. 10-cu tövsiyəm sizlərə, möminət qadınlara 10-cu tövsiyəm, övladlarının tərbiyəsi ilə maraqlanmaları lazımdır. Əgər qadınlar bugünkü gündə özləri öz övladlarını tərbiyə edə bilməsələr, İslami tərbiyə, onda o zaman onların övladlarını başqaları tərbiyə edəcək. Televizorun qabağına övladlarınızı qoyduğunuz zaman övladları gərək nəzarətdən itirməyəsiniz. Övladlarınızın hara getdiyi, kimin yanına getdiyi, hansı adamla dost olduğunu gərək bunu biləsiniz. Çünki övlad məsuliyyəti valideynlərin üzərindədir. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ O gün kişi, ahiret günü kişi dostundan kaçacaktır. Ve övlad atasından, anasından kaçacaktır. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ Ve kişi öz zövcəsindən və övladından boyun qaçıracaqdır. Elm əhli deyir ki, valideynlərin övladlarından qaçmaları ahirət günü o zaman olacaq ki, onlar övladlarını gözəl tərbiyə etməmiş olacaqlar və onları İslam tərbiyəsi göstərməmiş olacaqlar və onların salih övlad olmalarından boyun qaçıranlar olacaq. Ona görə övladlarınızın tərbiyəsi ilə maraqlanın. Onları küçükkən dini məsələləri öyrətin. Əgər övladlarınızın vaxtlarını səmərəli şeylərdə keçirməsəniz, onlara fayda verməyən şeylərlə məşğul olacaq. 11-ci tövsiyəm makiyaj məsələsi. Qadın bəzənməsi, istərsən libas tərəfdən, istərsən qızıl tərəfdən, istərsən makiyaj tərəfdən, sadəcə və sadəcə zövcəsi üçün bunları istifadə edə bilər. Zövcəsinin yanında makiyaj sürtə bilər. İstədiyi libası geyinə bilər. Amma naməhrəmlərin yanına getdikdə isə qəti şəkildə qadın makiyaj çəkə bilməz. Haramdır bu. Əgər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyirsə ki, o qadın ki, ətir vurub yola çıxır, qaydana kimi zinakar qadındır. Əgər sadəcə ətirdə bu hökum varsa, makiyajda daha da genişdir. Makiyajda daha da genişdir. Və ayrıca, əgər bir qadın evdə əri üçün gözəl görsənməyə çalışmırsa və qırağa çıxanda, başqalarının yanına gedəndə özünü gözəlləşdirməyə və makiyaj sürtməyə çalışırsa, bu, müsibətin tam müsibətidir. 12-ci tövsiyəm, internet fitnəsinə düçar olmuş bacılara tövsiyə edirəm ki, internetdən uzaq olun. Müəyyən sosial şəbəkələrdə, müəyyən otaqlarda, müəyyən proqramlarda başqaları ilə əlaqə qurmayın. Çünki internet bir bataqlığa bənzəyir. Kim ona girirsə, hər gün batır. Hər gün batır. Hər çabalıb çıxmaq istəyəndə daha da batır. Ona görə bu xələldir ki, bir qadın hicab geyinsin, namaz qılsın, oruç tutsun və mən möminətəm desin və sonra kompüterin qabağında, internetin qabağında oturub kimlərləsə tanış olsun. Oğlanlarla yazışsın, salamlaşsın. Hətta bunu bilin ki, bu başlanğıc olaraq bu pis başlamayacaq, pis niyyətlə başlamayacaq. Birinci, İslami söhbətlər olacaq, nəsihətlər alınacaq, fətvalar soruşulacaq. Sonra ortada deyiləcək ki, gəl sənə mən kitab verəcəm, filan yerə gəl, get oxu, imanın artsın. Sonra kitab verərkən gülüş olacaq, təbəssüm olacaq. Sonra tanış olacaqsan, sonra telefon nömrəsi verəcəksən, sonrakini daha düşünmürəm. Və bu bəladır, və bu müsibətdir. Allah Teala buyurur: "Ya'lemu kha'inatal a'yuni ve ma tukhfi sudur." Xain gözlərdə və qəlblərinizdə gizlətdiyinizi də Allah Teala bilir. Və sən ey möminət qadın, Allahı ən zəif görən, ən zəif eşidən və səndən uzaq olduğunu heç vaxt etiqad etməyin. Sən internetin qabağında oturub hər hansı bir oğlanla tanış olduğun zaman unutma ki, Allah səni görür. Allah səni eşidir ve ettiğin her şeyden haberdardır. Ve bu müsibet mühterem kardeşler ve bacılar, hilekarlık bugünkü günde o kadar çoğalıp ki, insanları tanımak çok çetin olur. Hatta bakırsan zahiri her şey yerindedir. Kadındırsa hicabda, belki de niqabda, belki de kişidirsa sakalı balağı yerində, zahiri görünüşleri əladır. Ama belə şeylə əl atarlarsa, axır bunların heç vaxt yaxşı şey gəlib çıxmaz. Ve bunların halı belə olduğu halda, bəzən elə şeyler eşidirsən, elə şeylərlə rast gəlirsən ki, dəhşətə gəlirsən. Ona göre insanları zahiri ilə tanımaq olmur. Ve bacılara xüsusilə deyirəm ki, belə şeylərə addım atmayın. Ve kimlerin ise kurduğu tələlərə düşməyin. Ve bu şeyden özünüzü xilas etmək için çalışın internete girdiğiniz zaman xəlvətdə olmayın. Yanında məhrəmin olsun. Yanında məhrəmin olsun. Ve cemaatin içinde ol yine. Ki hatta sənə aid olmayan şeylerle məşğul olasan. Sonunda yine təqvanı tövsiyə edirəm. Ve elm öyrənməklərini tövsiyə edirəm. Və imanlarının artmasına yardım olan səbəblərdən möhkəm yapışmalarını tövsiyə edirəm. Allah Taala'dan diləyirəm ki, eşdi faydalanan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, möminləri, möminət qadınları, bütün fitnəkarların, hiləkarların şərindən qorusun. Allah Taala onların namuslarını, irzlərini şeytan cildində olan bəşəriyyətin şərindən qorusun. Allah Taala'dan diləyirəm ki, möminiyyət qadınlara elm almağı asanlaşdırsın, imanlarını kamilləşdirsin və salih övladlar böyütmək üçün onlara yardım etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.